Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo, e l'Evangelio lau Sancta Johano, capitro 10, versoi 11 gis 18. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, mi estas la bona pastisto, mi conas miein sciafoin, cae la sciafoi conas min, sam kiel la patro conas min, cae mi conas la patron, cae mi fordonas la vivon por la sciafoi. La Ecclesio donas al ni hodiau belegan legajon pri Jesuo cae la ciela patro. La patro sendas sian filon al ni pro amo. La filo amas cae protectas nin. Jesuo iel inclusivas nin homoin en sia amo cae en la amo de la patro. La filo amas cae prisorgas nin multe pli ol la tipa sciafisto, ciu ofte travivas longan tempon extere cun sia sciafaro. La filo oferas sin mem por ni, cae donas al ni novan vivon el sia morto. La greco-catolicai cae ortodoxai ecclesioi cantas pascan himnon ciu bone esprimas cition. Christo resurrectis la mortintoi, per la morto li distretis la morton, cae al tiui en la tomboi li donis la vivon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 26 de aprilo 2015. La Papo pregis, antau la cimatena Regina Celi, la pregio ciu dum la Pasca tempo anstatauigas tagmese la Angeluson, cune cun ciui fideluloi en Plazzo Sancta Petro por la victimoi della terrura tertremo, ciu hieraŭ matene mortigis pli ol 2300 personoin en Nepalo cae en naibarai landoi, cae la tero daure tremas, ocasis nova forta terscuo, ciu terrorigis la loggiantaron de Nepalo.
Prego per le vittime, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità.
Mi pregias por la victimoi, por la vunditoi, cae por ciui ciui suferas pro citiu catastrofo, che ili havu la subtenon de la frata solidarezzo, cae ni pregiu la dipatrinon, porque sci estu al ili proxima. Post confido alla misericordia della Signoro, della animoi della victimoi, cae post pregia al voco, favore al resanigio cae consolo por ciui concernatai personoi, en messaggio sendita hiera uvespere alla apostola nunzio en Nepalo, la papo esprimis sian tutan proximezzon. Tragedio, ciu estas granda, la dua, post la tertremo de antau 81 iaroi, ciu mortigis en Nepalo pli ol 10.000 personoin. Antaula alvoco por la victimoi della tertremo en Nepalo, la papo parolis pri la liturgio della hodiaua quara pasca di mancio, nomata della bona pastisto. La papo clarigis kial Jesuo agnoscis sin en citiu bildo. Nur sub la lumo de lia passiono morto cae resurrecto, aperas la clara signifo de citiu difino, la bona pastisto. Li oferis sian vivon kiel ofero por ni ciui. Cristo estas la vera pastisto. Pastisto, daurigis la papo, unica pastisto della popolo, tutte contra la falsa i pastistoi. La malbona pastisto pensas nur al si mem, cae exploatas la sciafoin. La bona pastisto prisorgas la sciafoin, cae fordonas sin mem. Differenze ol laupaga homo au soldulo, Cristo la pastisto estas zorgema gvidanto, ciu partoprenas en la vivo de sia sciafaro, ne serchas alian intereson, ne havas alian ambizion, crom la gvidado, la nutrado, la protectado de siai sciafoi, cae cio tio ie la plei alta preso, tio de la sinofero de sia propra vivo. La pastra sindevigo devas esti unuigi la fideluloin en unican familion, esti servantoi della unuezzo en la ecclesio, en la familio, por conduci ciuin al Dio la Patro, pere de Cristo en la Sancta Spirito. Vi havu ciam fronte alla oculoi la exemplon della bona pastisto, ciu ne venis por esti servata, sed por servi, ne por resti en siai confortagioi, sed por eliri, cae serci, cae savi, tiun, ciu perdigis. Sequis la invito, contempli en Jesuo la bonan pastiston, la providenzon de Dio, lian patrezan zorgemon rilate al ciu el ni. Fronte al tiu amo de Dio, finis la papo, ni spertu sen mesuran gioion, cae ni malfermigiu al dankemo pro tio cion ni sempage ricevis. Salutante la fidelulo in post la regina celi, Francisco memorigis la hodiauan beat proclamon en Canado de Maria Elisa Turgeon, fondintino de la monachino idenia signorino de la Rosario de Sancta Germano, modelo de consecrita vivo al Dio, cae de malavara sindevigo y la servo al proximuloi. Fine peto per ciui fideluloi.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Bonvolu, ne forgesi, pregi por mi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hodiau matene, antau la regina celi, la Papo celebris meson en Sancta Petro, cae donis la pastran ordinon al decnau diaconoi, en la quindecdua monda tago de pregiado por la vocigioi. Dectri el novai pastroi educigis en la diocesa de Romo. La liai ses appartenas alla congregazio della familio della discipoi, alla franciscana ordeno della conventuala i minorai fratuloi, cae uno estas el Siro Malabar. Rito. Plei multo el ili estos pastroi en la diocezo de la papo. La instigo de Francisco al ili estis ne occasigi tedain predicoin, neniam rifusi la bapton al tiui qui petas gin, esti misericordai, placi al Dio cae ne al simem. Plenumi, en gioio cae sincera caritato, la pastran agadon de Cristo. Estas malbele, diris la papo, che pastro vivu por plesurigis in mem. Unu e la schlossilai vortoi de la sociala pastista instruo de Johano Paolo la Dua estis la solidarezzo. Tiona memorigis Papo Francisco, acceptante audienze la membroin de la fondagio dedicita alla Sancta Papo Johano Paolo la Dua. La solidarezzo, rediris Francisco, neniam subiras, cae conservas netuscita sian profetezzan forton. Papo Francisco intervenos vendredon la unuan de maio en la inaugura ceremonio de la Monda Exposizio Expo Milano, Italio 2015, per recta televida cun alligo realigita de la Itala Stata Televido, de la Vaticana Televida Centro cae de Radio Vaticana. La decido della Papo partopreni en la inauguro della Universala Exposizio, ziigas comunico de la Diocezo de Urbo Milano Italio, redeclaras la cunactivigion della Ecclesio rilate alla temoi memorigitai della slogano della Exposizio, Nutri la Planedon, Energio por la Vivo. La Cattolica Ecclesio partoprenos en la Munda Evento per diversai manieroi, interalie per stando. Ni cristanoi estas vocatai eliri el niai circa ubaroi por alporti al ciui la misericordon cae la tenerezzon de Dio. Gi estas la texto della hieraua twittera messaggio della Papo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.